Nahimiyo 10-chi bob. Xahaliyo o'g'li hokim Nahimiyo qarorni tasdiqlab muhrladi. Zidqiyo ham qarorga muhrini bosdi. Bulardan tashqari qarorni muhrlaganlarning ismlari quyidagichadir. Sarayo, Ozariyo, Yeremiyo, Pashxur, Emoriyo, Malkiyo, Hattush, Shabaniyo, Malluh, Harim, Miromot, Obodiyo, Doniyor, Ginatoy, Boruh, Mashullom, Abiyo, Miyomin, Maziyo, Bilgi, Shamayo. Ular ruhoniylar edilar. Levilar. Ozaniyo o'g'li Yeshua, Xanadot urug'idan Binnuy, Kadmil. Ularning sheriklari Shabaniyo, Xodiyo, Kilit, Paliyo, Xanon, Miha, Rehob, Hashaviyo, Zakkur, Sharaviyo, Shabaniyo, Xodiyo, Banih, Baninu. Xalq yo'lboshchilari Parosh, Pahat Moab, Elam, Zattu, Banih, Bonah, Ozgat, Bovay, Odoniyo, Bigvay, Adin, Oter, Yohizqiyo, Azur, Xodiyo, Hashum, Bezay, Xorif, Onotot, Nabay, Mahpiyosh, Mashullom, Xazir, Mashazavil, Zodoh, Yodduva, Pilatiyo, Xanon, Onoyoh, Xosheya, Xanoniyo, Hashub, Xallohesh, Pilxo, Shovech, Rahum, Xashavno, Masiyo, Ohiyo, Xanon, Onon, Malluh, Harim, Banah. Biz, jamiki Isroil xalqi, ruhoniylar, levilar, ma'bad darvozabonlari, qo'shiqchilar, ma'bad xizmatchilari va Xudoning qonuniga muvofiq o'zlarini mahalliy xalqlardan ayirgan hamma yahudiylar, xotinlari va esini tanigan o'g'il-qizlari bilan birga yo'lboshchilarimiz qatorida ont ichamiz. Agar ontimizni buzsak, la'nati bo'laylik. Xudo o'z quli Muso orqali bergan qonunga biz amal qilib yashaymiz. Egamiz Rabbining amrlariga, qonun-qoidalariga va farmonlariga rioya qilamiz. Biz mahalliy xalqlar bilan quda andachilik qilmaymiz. Agar mahalliy odamlar shabbat kuni yoki boshqa biror muqaddas kunda sotish uchun don yoki har xil mol olib kelishsa, ulardan hech narsa sotib olmaymiz. Biz har 7-chi yili yerga ishlov bermaslikka va bergan hamma qarzlarimizdan voz kechib yuborishga va'da qilamiz. Bundan tashqari shuni va'da qilamizki, Xudoyimizning uyidagi sajda marosimlari ehtiyojlari uchun har yili bir misqol kumushni topshiramiz. Bu pullar quyidagi narsalar uchun sarf qilinadi. Muqaddas nonlar uchun, kundalik don nazirlari uchun, kundalik kuydiriladigan qurbonliklar uchun, shabbat kunida, yangi oy shodiyonasida, har yili o'tkaziladigan bayramlarda keltiriladigan qurbonliklar, nazirlar va boshqa ehsonlar uchun, Isroil xalqini poklaganda qilinadigan gunoh qurbonliklari uchun, Xudoyimizning uyida qilinadigan boshqa sarf xarajatlar uchun. Biz qur'a tashlab ruhoniylar, levilar va xalqning har bir xonadoni qay vaqtda Xudoning uyi uchun o'tin olib kelishlari kerakligini aniqlab oldik. So'ng shunday va'da berdik. Biz har yili belgilangan paytda o'tin olib kelamiz. Shu yo'l bilan Tavrotda egamiz Xudoning qurbongohida doimo olov yonib tursin deb yozilgan amrni bajaramiz. Biz har yili yerimizning birinchi hosilini va hamma mevali daraxtlarimizning birinchi hosilini egamizning uyiga olib kelamiz deb va'da qilamiz. Shuningdek, Tavrotda yozilganiga muvofiq to'ng'ich o'g'illarimizni, mol qo'ylarimizning birinchi tug'ilganlarini Xudoyimizga bag'ishlaymiz deb va'da qilamiz. Biz ularni Xudoyimizning uyida o'z vazifasini o'tayotgan ruhoniylarga olib kelamiz. Ruhoniylarga atalgan mahsulotlarni Xudoyimizning uyidagi omborxonalarga olib kelamiz. Unimizning va boshqa don mahsulotlarimizning a'losini, mevalarimizning a'losini, yangi sharob va zaytun moyimizning a'losini omborxonalarga olib kelamiz. Biz yerimizning hosilidan leviylarga ushur berishga va'da qilamiz. Dehqonchilik bilan mashg'ul bo'lgan hamma shaharlarimizdan leviylar ushur yig'adilar. Leviylar ushurni olayotganlarida Xorun naslidan bo'lgan ruhoniy ularning yonida bo'ladi. Leviylar ushurning 10dan birini Xudoyimizning uyiga olib kelib, omborxonalarga joylashtiradilar. Xullas, Isroil xalqi va leviylar ehson qilgan don, sharob va zaytun moylarini ma'batdagi omborlarga olib kelishadi. Bu omborxonalar o'z vazifasini o'tayotgan ruhoniylar, darvozabonlar va qo'shiqchilarning xonalari yonida joylashgan bo'lib, u yerda ma'bad buyumlari ham saqlanadi. Biz Xudoyimizning uyini qarovsiz qoldirmaymiz deb va'da beramiz.